Godātie kolēģi, sāks, turpināsim izskatīt 24. septembra sēdes darba kārtību. Pirms mēs to sākām, lūdzu atvērt sadaļu procedūra. Deputāti Jurašs, Domrava, Zagatistāvs, Latkovskis, Pavļuts, lūdzu 24. septembra sēdes turpinājumā noteikti debašu laiku 3 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi, ņemot vērā, ka šā gada 24. septembra sēdes darba kārtību mēs izskatām jau 4. nedēļu pēc kārtas un nav uzsākta izsludinātās 8. oktobra ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšana. Tātad deputāti Jurašs, Dombrava, Zagatistāvs, Latkovskis, Pavļuts ir lūguši saīsināt debašu laiku. Viens deputāts var runāt par, viens pret. Liepiņas kundze.
Jā, jā, klausos. Es runāšu pret.
Tātad pretpieteikusies runāt deputāti
Liepiņa. Es pretpieteikusies. Nu jā, ko gan citu varēja gaidīt? Nu neko skaidrs, ka mēs atgriežamies pie vecās labās tēmas, ko mēs novērojām arī laikā, kad bija tik būtisks balsojums par vispār likumprojektu izskatīšanu par administratīvu teritoriālo reformu, kur bija ļoti limitēts laiks, jā, debatēm. Interesanti, kā kungi un dāmas no koalīcijas gatavojas rīkoties nu, budžeta pieņemšanas laikā, varbūt vispār, vai es nezinu, kas ir tas minimālais, uz ko varētu samazināt to runas laiku, varbūt kāpēc ne 10 sekundes, kāpēc 3 minūtes. Ne, man arī nav skaidrs, kāpēc ne minūte, piemēram, kāpēc 3, kas tas pēc nav nekāds vidusceļš. Tad nu, no 5, tad uz 2,5, vai kā man nav skaidrs saprātams. Varbūt tās kāds no ierosinātājiem var pieslēgties, mēģināt pieslēgties šeit virtuālajai nelegitīmajai saimas sēdai un tad paskaidrot, ko īsti, kāds tad īsti ir tas mērķis. Nu, neesam uzsākuši 8. oktobra sēdu, un kas tad ir? Šis ir mūsu darbs, mūsu tiešais pienākums ir debatēt, izteikties, es nezinu, kur kungi tās teicās, uz kuriem tur kungiem un dāmām no koalīcijas jāsteicis ir, kas jūs kaut ko nokavēsiet, ko jūs tieši varat nokavēt. Tā kā, nu, es pilnīgi noteikti neatbalstīšu šo te aicinu arī neatbalstīt visus pārējos. Man ir Zagatistāvs skaidrs, Zagatistāvam dienas ir skaitītas, ja tur laiks ierobežots. Kaut ko kungs noteikti vēl grib paspēt kaut kādu ģeniālu likumprojektu atnest uz saimu. Līdz ar to, nu, Zagatistāvs ir skaidrs, jā. Nu, Daniels Pavļuts. Nu, tajos brīžos, kad man sāk likties, kad attīstībai pārtur ir kaut kādas parādās, kaut kādas sapratnes vēsmas par to, kaut kādas labas lietas varbūt tās varētu ar attīstībai par dažreiz iebalsot arī tad akal. Pavļuts nāk ar kaut kādu tādu ģeniālu tādu piedāvājumu, kā ierobežot debušu laiku. Kāpēc? Manuprāt, ļoti saturīgs debats ir saimā parlamentā. Nu, vismaz tās, kas nāk no opozīcijas puses. Nu, koalīcija klusē. Tas ir labi tad, ja jūs, tas ir daudz labāk, nekā jūs teikt kaut ko neloģisku, kaut ko, nu, kā Butāns, piemēram, jā. Bet tiešām labāk ir paklusēt, nekā kaut ko tur izteikties. Bet šobrīd par tik svarīgiem jautājumiem. Mēs tagad runāsim par likums, kas ir par revidentiem. Mēs runāsim par tautas nobalsošanu, par to, par sliekšņu samazināšanu referendumiem. Mēs runāsim to daļu arī par tik svarīgu jautājumu, kā bērnu adopcija, atļaut vai neļaut uz ārvalstīm. Jūs tagad gribat ierobežot debašu laiku, jo mēs uz šitenī te covidnieka laikā, jā, covid laikā mēs varam sēdēt mājās pie saviem datorekrāniem, jā. Nu, tomēr aicināt, ne, man patika Dagas kungs, ka jūs pidžāmā bijāt. Tas arī ir normāls formāts. Galvenais lērti jūs teikt, bet, nu, tomēr, nu, es izvēlos tā kā tomēr iet uz darbu, jā. Es nāku uz darbu, nu, no guļuma istabas līdz dzīvojuma istabā, tad man tāda svētu sajūta, jā. Nu, bet vajadzētu tomēr ļaut izrunāties. Mēs taču varam nu, sēdēt kaut vai katru dienu, piekdienu, sestdienu, svētdienu runāt. Nu, es esmu gatavu stāstīt, pamatot savu viedokli, jā, kāpēc kāds lēmums būtu jāpieņem tā vai šā. Tas, ka jūs no koalīcijas konstanti nedzirdat, jā, tā ir, nu, ar dažiem izņēmumiem, jā, tā ir jūsu problēma, jā. Jurašu tur vispār nepieminēsim, ko Jurašu parakstīs, tas skaidrs, tur Jurašu nu, kungam noteikti arī kaut kas, es neesmu paskatījis šo to 8. oktobru darbu sēdz darba kārtību, kaut kas noteikti tur ir tāds steidzams, nu, kas nevar gaidīt, jā. Lūk, ja jūs tikpat naski būtu uz kaut kādu OIK atcelšanu, jā, no kaut kādām citām lietām, tad varētu saprast. Tagad šī steiga atņemot mums debašu laiku, un pilnīgi skaidrs, ka tā ir vēršanās pret opozīciju, tāpēc, ka debatē šobrīd tikai opozīcija, saturīgi debatē, jā. Nu, kāds tad ir tas patiesies mērķis? Kāds no iesniedzējiem lūdzu ieslēdzēt mikrofonu un pastāstēt, kāds ir mērķis? Ko jūs ar šo te vēlaties panākt, atņemot opozīcijai uzstāšanās laiku? Paldies.
Par pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Jā, kolēģi, nu, lai pārbalso tie, kas ir parakstījuši šo papīru, es vēlos pirmkārt atgādināt to, ka 24. septembra Saeimas sēde ir ļoti, Saeimas sēdes darba kārtībā ir tiešām bija iekļauti, joprojām ir ļoti daudz jautājumu, tā nav deputāta vaina, ka nu, tāds ir tas plānošanas darbs, arī tā nav deputāta vaina un pārējo likumu vaina, ka Saeimas prezidijs turpina likt priekšā šai sēdē citus jautājumus un lemt par citiem jautājumiem pirms šīs Saeimas sēdes izskatīšanas. Tā kā absolūti nav pamata atņemt tik tiešām tādam svarīgam jautājumam, kā bērnu adopciju uz ārvalstīm un vēl citiem ļoti daudziem jautājumiem debašu, teiksim, šo te laiku. Turklāt es vēlos atgādināt to, ka Saeimas kārtības ruļas ir 5. pāns nosaka, ka debašu laiks samazināšanai ir jābūt vismaz 10 Saeimas deputātu parakstam. Ja Murnieca kundze vienkārši nepaspēja nolasīt pārējo 10 deputātu parakstus, mēs visi ļoti labprāt dzirdētu visus tos deputātus, kuri grib apspiest demokrātiju Saeimā un ir izvēlējušies parakstīties šajā te iesniegumā. Tāpēc man ir ļoti liels lūgums, ņemot vērā to, ka mēs nevaram pieteikties procedūrai normālā veidā, kā mēs to darījām līdz šim klātesot Saeimas sēdē, ka, lai pieteiktos par procedūru, ir nepieciešams ļoti garš process uzrakstīt e-pastu, sagaidīt, kamēr šo e-pastu ierauga arī Murnieces kundze. Es šobrīd izmantoju laiku un lūdzu Murnieces kundze nolasīt visus 10 varanos brīnišķīgos Saeimas deputātus, kuri grib saīsināt runas laiku par pārējiem likuma projektiem. Lūdzu, gaidīsim. Paldies.
Jo, labi, paldies, kolēģi. Tātad deputāti Juris Jurašs, Jānis Domravets, Zagatistovs, Ainārs Latkovskis, Daniels Pavļuts, Arturs Toms Plešs, Marija Golubeva, Dace Bluķa, Mātiņš Steins, Krista Baumane. Lūdzu, aktivizēt balsojumu. Lūdzu, zvanu, balsosim par debašu laika saīsināšanu 24. septembra sēdes turpinājumā, 3 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūte runājot otro reizi. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret 28 atturs 0. Tātad debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi revīzijas pakalpojuma likumā, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Iepriekšējā Saeimas sēdē mēs nepabeidzām skatīt, un šobrīd mums ir jāatsāk skatīt šo likumprojektu, un esam pie 9. priekšlikuma, kurš ir saņemts no deputātu grupas, kuras sastāv no deputātiem Stepaņenko, Liepiņa, Šmits, Gobzems un Sprūde. Priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 3. pantā iekļauto otro daļu par likuma 27. pantu pirmās daļas papildināšanu, kurš paredzēja papildināt pirmās daļas otro teikumu, pēc vārdiem ar tiesas nolēmumu, ar vārdiem vai ir uzsākt kriminālu procesu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Tad iepriekšējā sēdē deputāti Indriksone un deputāti Stepaņenkova vēl bija pieteikušās debatēs pie šī priekšlikuma. Turpinām debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, paldies, kolēģi. Stepaņenko
otru reizi.
Vēlreiz atgādinot, par ko bija runa pagājušajā nedēļā, tātad tie varbūt, kuri ir aizmirsuši, mēs šobrīd runājam par tādu uzbrukumu revidentu neatkarībai un darba kvalitātes, teiksim, kontrolē. Zvērināt revidenti nav pasniedzēji, zvērināt revidenti nav konsultanti finanšu izmeklētājiem, un zvērināt revidenti viņiem ir jānodrošina konfidenciālitāte saviem klientiem. Un ņemot vērā to, ka šie grozījumi paredz arī visu darbību veikšanu ar zvērināt revidentu pārziņā esošiem dokumentiem, pamatojoties nevis uz tiesas lēmumu, bet jau uz iesākto kriminālu procesu, tātad šī grozījuma būtība, iesāktais kriminālu procesu, tad mēs uzskatām, ka šis grozījums ir īpaši bīstams, un mēs aicinājām tātad šo te grozījumu atsaukt, respektīvi atgriezties pie iepriekšējās redakcijas.
Paldies, debašu laiks viena minūte ir pagājusi. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Nē, fantastiski, tikko Jūlijai Stepaņenko rādījās debašu laiks 3 minūtes, jūs viņu pārtraucat pie minūtes, tad varbūt tās sistēmā varētu korekti to laiku uzlikt, ja? Es esmu pieteikusies tagad jau divas reizes runāt par procedūru. Jūs man, Mūrnieks kundze, neļāvāt runāt pirms pārtraukuma es biju pieteikusies. Nezinu, kāpēc jūs man ignorējat. Jūs arī šobrīd ignorējāt. Ja? Es burtiski 3 minūtes atpakaļ arī pieteicus runāt par procedūru. Tagad man ir jāizmanto savus laiks, un tagad man ir, kāpēc man ir tikai minūte laika runāt, nevis 3 minūtes. Nevarat man lūdzu pastāstīt, kāpēc man uz ekrāna minūte rādās? Varbūt tās esiet tik laipni, tagad atbildiet uz maniem jautājumiem par procedūru un tad vēlreiz dodiet man debašu laiku, lai es varētu runāt par grozījumiem revīzijas pakalpojumu likumā. Tas ir būtiski. Saņemieties, Mūrnieks kundze, un vadiet sēdi, tā kā tam ir jāatstāt.
Saņemieties, Liepiņa,
kundze, vēl būtu debatējiet, Mūrnieks kundze.
Paldies, godātie kolēģi, tātad turpinām Saeimas sēdi, deputāte Linda Liepiņa, runājot debatēs. 15. oktobra Saeimas sēdē norādīja, ka runās gan par debatējumu priekšlikumu, gan par procedūru. Man ir jautājums Saeimas sēžu nodrošinājuma nodaļai, kas mums notiek ar debašu laikiem, vai ir nepieciešams laiks, lai viņus pārliktu vai sakārtotu? Nav norieķēts. Labi, paldies, mums Saeimas sēžu. Mums Saeimas sēžu nodrošinājuma nodaļa saka, ka šobrīd viss ir sakārtots, debašu laiki ir salikti pareizi. Liepiņas kundze debatēs bija runājusi otro reizi un izmantojusi savas tiesības runāt par šo priekšlikumu. Tātad vārds deputātam Ivaram Zariņam. Otro reizi. Zariņa kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Paldies. Es vēlētos norādīt, ka šie ļoti principiāli svarīgi labojumi, kas būtu jāveic, jo pretējā gadījumā šis tiesiskuma aspekts attiecībā uz revidentiem, viņš būs radījis nopietnas tiesiskuma draudus. Uz to norādīja revidenti. Daudzkārt debatējot par šiem grozījumiem. Un es aicinātu ziņotāju pamatot, kāpēc mēs ieviešam šādu nozīmīgu risku, ka tagad vienkārši uz kriminālu procesu iesākšanas pamata varēs dabūt ļoti sensitīvu informāciju, kas padara revidents vienkārši par tādiem reti medījumiem dzīvniekiem, kurus visi medīs, lai no dabūtu no viņiem vajadzīgās trofejas. Lūdzu pamatojumu šādiem grozījumiem. Paldies!
Paldies. Bija pieteikusies runāt deputāte Indriksone. Indriksones kundze, jūs izmantosiet iespējas runāt par šo priekšlikumu? Nē, līdz ar to debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgādinu, ka priekšlikums netika atbalstīts. Priekšlikumu tika skatīti, izvērtējot samērīgumu principu un visu pušu iesaistītās intereses.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Stepaņenko, Liepiņa, Šmita, Gobzemes, Prūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu ieslēdziet procedūras sadaļu. Mikrofons deputātei Lindai Liepiņai, kura vēlas runāt par procedūru.
Ir. Nu, beidzot, Mornētis kundze, man ir izdevies pieteikties. Tātad es uzskatu, ka tiek pārkāpts viss, ko vien var pārkāpt, procedūra netiek ievērota. Es pieteicos divas reizes jau runāt. Ja? Pirmo reizi es pieteicos par procedūru runāt 11.29. Šobrīd ir 12.19.5 minūtes pēc tam, kad es pieteicos otro reizi runāt. Tas ir ārprāts, kas te notiek šobrīd. Tajā pat laikā neparādās tajā elektroniskā tablo, kad otro reizi tika runāts par revidentu likumu neļauj man izteikties. Ja. Šobrīd ir vienkārši nu, diezgan lielas tehniskas problēmas, kā rezultātais jūs aicinātu vienkārši beigt šo te cirku par nodokļu maksātāju naudu. Es aicinu atgriezties pie normāla sēžu.
Paldies, slēdziet, Jānā. Lūdzu, slēdziet. Es aicinu patiešām dažus deputātus izbeigt cirku. Šeit ir parlaments, un šeit parlaments strādā. Turpināsim kolēģi darbu. Komisijas vārdā lūdzu komisijas referents.
Desmitais priekšlikums ir saņemts no Finanšu ministra Reira. Komisija atbalstīts un iekļauts 11. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 5 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Vienpadsmitais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodoļu komisijas priekšlikums. Priekšlikums redakcionāli precizē procesuālo kārtību, kādā zvērtinātam revidentam var tik prasīt sniegt informāciju par izmeklējumu noziedzīgo nodarījumu. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 4 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Divpadsmitais priekšlikums ir deputātu grupas, kuras sastāv no deputātiem Stepaņenko, Liepiņa, Šmits, Gobzemes, Prūde. Komisijā nav atbalstīts, jo paredz izslēgt 33. pantu, kura nosaukums ir informācijas sniegšana klienta vadībai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un tiesību aizsardzības iestādēm. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, es aicināšu jūs atbalstīt arī šo priekšlikumu, nenoraidīt šo priekšlikumu. Mēs saprotam, ka tas veids, kādā šobrīd notiek debats, un tas veids, kādā šobrīd notiek, man liekas, demokrātijas principi visi pārkāpšana, pamatojoties uz atsevišķu koalīcijas deputātu vēlmi samazināt debats un pārējo koalīcijas deputātu balsojumu, es domāju, ka zvērināt revidentu arī vērojot līdzi, sekojot līdzi šīs sēdes gaitai, noteikti pietiksē arī to, ka šādā veidā pieņemtu lēmumu, tādā veidā sasteigti un bez kvalitatīvām debatēm, bez kvalitatīviem argumentiem no šo te priekšlikumu noraidītāju puses un arī, protams, bez kvalitatīvas likumprojekta pasniegšanas no ziņotāju puses, ir tiešām norobežojis ar ļoti nozīmīgu tiesiskumu pārkāpumu, teiksim, no likumdevēja puses. Un šajā gadījumā, kolēģi, es nezinu, kāpēc, nu, es tiešām nesaprotu, kas ir tas iemesls, kāpēc, zinot to, ka mums uzņēmēji šobrīd ir jau tā, teiksim, no šīs te finanšu sistēmas kapitālā remonta pārbiedēti un pārmocīti, zinot arī to visu, jūs joprojām turpinat to pašu gaitu un nemaz nevienā brīdī nepalēninat šo te pašnāvību, jo tas, ka arī Latvijas Banka jums par to ir teikusi un arī visi pārējie ziņo šobrīd domājošie cilvēki, kas saprot, uz kuriem mēs ejam, jūs joprojām turpinat to pašu, nu, to pašu uzsāku, to pašnāvības gaitu. Es aicinu kolēģus tiešām aizdomāties par to, kur šie priekšlikumi, teiksim, šie priekšlikumu noraidīšana un šis likuma projekts bez šiem priekšlikumiem novedīs. Mēs vienkārši paliksim gan bez uzņēmējiem, gan bez naudas budžetā. Nu, jūs varat, protams, turpināt aizņemties un sapņot par to, ka ar dažādiem Covid cipariem jums dabūsiet lielāks, teiksim, aizdevums, bet nu, tas ir tāds īstermiņa ielāps. Bet tas, ka mums vairs nebūs valstī uzņēmē, kas maksā nodokļus, nu, droši vien tas jūs nemaz neuztrauc. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, es jūs aicināšu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Mūsu priekšlikums ir taps ciešā sadarbībā ar Zvērinātu revidentu asociācijas locekļiem. Vairāk kārtēji tikāmies ar viņiem, guvām ļoti labu priekšstatu par to, kā nozara darbojas šobrīd un kā nozarei nāksies darboties. Pēc tam, ja šis te likums ir grozījumiem par totālu kontroli par zvērinātiem revidentiem, tiks pieņemts. Nu, ko es varētu pastāstīt? Ja neatbalsta mūsu priekšlikumus, tad zvērināti revidenti principā var sakrāmēt savas somas, sakrāmēt savus čemodānus, ar somām iet projām no biroja, ar čemodāniem braukt projām no Latvijas, jo tad vispār zūd jebkāda jēga tam, kam vispār revidenti ir domāti. Zūd jēga tam, kam ir domāta arī kaut kāda informācijas neizbaušana bez tiesas lēmuma. Ja? Jo mēs šobrīd runājam par to, ka ar šī likuma palīdzību grib panākt to, ka zvērinātiem revidentiem var atnākt kaut kāds izmeklētājs. Un tikai pamatojoties to, ka ierosināta kaut kāda lieta, jā, pieprasīt jebkāda veida informāciju. Mēs zinām, kā mūsu valstī tiek ierosināts dažāda veida lietas. Jā. Es nesaku, ka visas, bet tomēr mums ir bijuši precedenti diezgan nopietni, ka lietas tiek ierosināts no zila gaisa uz zilu brīnumu pamata. Jā. Un tagad tātad revidentiem šāds te brīnumdars kaut kāds izmeklētājs ar kāju varēs atspert durvis vaļā un bez tiesas lēmuma varēs pieprasīt atvērt revidentam seifu un krāmēt ārā visas mapas ar informāciju pilnīgi par visiem un pilnīgi par visu. Nu, cienījamie kolēģi, nu, kur vēl tālāk? Nu, tad es nu, negribētu aicināt uz vardarbību, bet tad jau nu, uzreiz tur paņemt kaķenes, jā, automātus es nevaru aicināt ņemt un, jā, un visus, teiksim, nostādīt ierindā, bet, nu, kaķenis, un tad, nu, ko tur uzreiz nodragājam tā, lai vienkārši zeme neaug. Un priekškām vispār tad revidenti vajadzīgi pasludinām visus uzņēmējus, visus cilvēkus, kas pelna naudu, kas maksā nodokļus, pasludinām par bezvainas vainīgiem, vienkārši tāpēc, ka vainīgiem ir jābūt, jā. Saliekam visus cietumā. Es ceru, ka Bordāns ātri to Liepājas cietumu uzcels Mērkaķi ātrumā vajadzētu uzcelt, kamēr tā Covid laika nauda nav beigusies, jā. Nu, kaut kā tā. Nu, ko tur kautrēties daudz, jā. Revidenti, nu, mīļa revidenti, darījām mēs te mazu deputātu grupu, ko varējām. Nu, kā sanāks, tā sanāks. nesanāks, tad varbūt kaut kas cits sanāks. Aicinu atbalstīt.
Deputāts Slēdze, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgādinu, ka šis priekšlikums tika neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Stepaņēnko, Liepiņa, Šmita, Gobzemes, Prūdes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks ir pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācijas režīms. Reģistrācija sekmīgi notikusi, laiks paziņojumiem. Lūdzu mikrofonu deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Godātie Ķinas sadarbības grupas kolēģi deputāti, pēc 10 minūtēm tautsniecības komisijas zāle ir grupas sanāksmē. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30. Godātie kolēģi, lūdzu, izslēdziet savus datorus, izejiet no sistēmas un arī izslēdziet datorus.